Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούγατε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Και λέω ακούγατε διότι η εκπομπή απουσίασε για πολύ καιρό από το πρόγραμμα του σταθμού και από τους δέκτες σας. Στην αρχή ήταν το lockdown, οι ευπαθείς ομάδες αν θυμάστε και μια περιπέτεια υγείας του ομιλούντος και έτσι η απουσία έγινε σχετικά μακρά. Τέλος πάντων, αυτά πέρασαν, όχι βέβαια και η πανδημία, γι' αυτό εμβολιαστείτε όσοι δεν έχετε εμβολιαστεί και να είμαστε πάλι εδώ. Βέβαια, παρότι 30 και κάτι χρόνια ραδιοφούρναρης, οφείλω να σας ομολογήσω πως η επιστροφή έπειτα από μακρά απουσία δημιουργεί ένα κάποιο άγχος, μη σας πω και λίγο τρακ. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν και πάλι όσοι ήσασταν συντονισμένες στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Και όπως πάντα λέγαμε, μεγεθύνσεις, μια εκπομπή η οποία κάνει, όπως λέει ο τίτλος μας, μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψης επικαιρότητας εβδομάδας που κλείνει και με σχόλια, με συνεντεύξεις, με συνομιλίες βουτά στο βυθό της επικαιρότητας για να βρει τα μαργαριτάρια του. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρυθμίση των ήχων ο Σωτήρης Παναγιώτου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Σε αυτό το εναρκτήριο σημείο της εκπομπής συνηθίζαμε να παρουσιάζουμε συνοπτικά και ελαφρώς σχολιαστικά τα μείζωνα θέματα της εγχώριας και διεθνούς επικαιρότητας και ειδησιογραφίας σε εβδομάδας που κλείνει. Όταν ψηφιάζει καιρό είναι όμως φυσικό να θέλεις να αναφερθείς στη μεγάλη εικόνα του διαστήματος που πέρασε και όχι στις λεπτομέρειες εβδομάδας που κλείνει. Και η μεγάλη εικόνα περικλεί τη διεθνή αλλαγή παραδείγματος με την εκλογή Biden στις ΗΠΑ, την άθλια αφισβήτηση των εκλογών από τον Τραμπ και την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτόλιο, τα μετέπειτα πακέτα ανάκαμψης στις ΗΠΑ αλλά και τις διαρκείς τρικλοποδιές στην εφαρμογή της πολιτικής Biden, όπως επίσης την αποχώρηση από το Αφγανιστάν και τη στροφή προς τον ειρηνικό και τον ανταγωνισμό με την Κίνα, με τη συμφωνία μεταξύ άλλων AUKUS με Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία. Στην Ευρώπη, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, είχαμε την πρωθυπουργία του κύριου Whatever It Takes, Μάριο Ντράγκη στην Ιταλία, την νίκη των Σοσιαλδημοκρατών στις πρόσφατες γερμανικές εκλογές και τη διαφαινόμενη κυβέρνηση Φωτεινού Σηματοδότη, αλλά και τη συνεχιζόμενη διπλωματική καχυξία της Ευρώπης, παρά τις φωνές που εντείνονται για κοινή αμυντική πολιτική. Διεθνώς και εγχωρίως, η κλιματική αλλαγή έδειξε πλέον τα δόντια της με μεγάλες πυρκαγιές και πλημμύρες, ενώ η παράλληλη ενεργειακή κρίση λειτουργεί σαν τροχιοδοκτική βολή για την καθυστέρηση στην αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου. Στα δικά μας είχαμε θετικές οικονομικές εξελίξεις αλλά και φόβους για την ακρίβεια λόγω της ενεργειακής κρίσης κυρίως. Είχαμε ανασχηματισμό, είχαμε συμφωνίες με Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είχαμε και τη διαρκή ένταση στα ελληνοτουρκικά και πάει λέγοντας. Είχαμε και άλλα βέβαια στον κόσμο και εγχωρίως που είτε δεν χωράνε σε μια σύντομη εισαγωγή είτε λησμόνησε εξαιτίας και του άγχους που έλεγα πριν. Εκείνο που δυστυχώς δεν λησμονιέται είναι πως και στον κόσμο και σε εμάς συνεχίζουμε να έχουμε πανδημία και να θερνούμε νεκρούς. Και το δώρο της επιστήμης, το εμβόλιο, να μην το χρησιμοποιούμε όσο, όπως και όπου θα έπρεπε. Με αυτό άλλωστε το μείζον θέμα θα ξεκινήσουμε και τις σημερινές μεγεθύσεις αφού πρώτα βέβαια κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
Got my ear to
turn around. Going back to find myself, and I can't leave with nobody else. Living in a world of fantasy, I'm living in a world of fantasy. Slipping on my boots, going back to my roots, to the place of my birth. Back down to earth. Not talking about the roots in the land, I'm talking about the roots in a man. Sipping on my boots, going back to my roots, to the place of my birth. Back down to earth.
Είπαμε κλείνοντας τη μικρή εισαγωγή πως η πανδημία του κορονοϊού εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα, να ταλαιπωρεί την Ευρώπη, να ταλαιπωρεί και τη χώρα μας. Και για να δούμε λοιπόν την μεγάλη εικόνα αυτής της πανδημίας που μας ταλαιπωρεί και δεν λέει να τελειώσει, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν από τους πλέον αρμόδιους, τον καθηγητή επιδημιολόγο Μανώλη Κογεβίνα, ο οποίος είναι ο επιστημονικός διευθυντής στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελόνης, συντονίζει τις πληθυσμιακές μελέτες εστιάζοντας τις πολλαπλές επιπτώσεις του COVID, διετέλεσε διευθυντής του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επιδημιολογία και ήταν πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας. Έχει λάβει το βραβείο John Goldsmith για τη συνεισφορά του στην περιβαλλοντική επιδημιολογία, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στη Λιόν, ενώ ήταν καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα. Κύριε Κογεβίνα, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε από το Ιβηρικό θαύμα, όπως θα το ονόμαζα. Η Πορτογαλία και η Ισπανία, παρότι ξεκίνησαν άσχημα την αντιμετώπιση της πανδημίας, ιδιαίτερα η Ισπανία, η Πορτογαλία ταλαιπωρήθηκε κυρίως στην τρίτη φάση, πράγμα που εξακολουθεί να αποτυπώνεται στους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού από την αρχή της πανδημίας, βρίσκονται πλέον σε εκπληκτική θέση όσον αφορά τον εμβολιασμό. Η Πορτογαλία είναι πρώτη παγκοσμίως με 88% με εμβολιασμένους έστω και με μία δόση και 86,82% ολοκληρωμένους εμβολιασμούς και η Ισπανία είναι τρίτη στην Ευρώπη και τρίτη και στον κόσμο ή μάλλον τρίτη στον ΟΟΣΑ τουλάχιστον και νομίζω και στον κόσμο με 83% έστω με μία δόση και 79,37% ολοκληρωμένους εμβολιασμούς. Αυτό βέβαια αποτυπώνεται πλέον στα κρούσματα, στις νοσηλίες, στους θανάτους, αλλά και στην κοινωνική οικονομική δραστηριότητα. Πού οφείλεται, κύριε Κογεβίνα, αυτό το θαύμα, πώς επιτεύχθηκε, με τι μέτρα?
Κύριε Γεωργακόπουλος, σωστά θα λέτε. Να παρατηρήσω ότι δεν είναι λίγο περίεργο να μιλάμε για θαύμα όταν έχουμε μια κατάσταση με 240 εκατομμύρια περιστατικά, 5 εκατομμύρια νεκρούς, έχουμε τη λύση, τη βασική λύση, δεν είναι η μόνη λύση που είναι ο εμβολιασμός και μιλάμε για θαύμα, για κάτι το οποίο θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο σε μια πλούσια χώρα.
Ακριβώς. Μιλάμε για θαύμα κατά την παράθεση, θα τα πούμε στη συνέχεια, με το τι συμβαίνει σε άλλες και μεγάλες χώρες, όχι μόνο τις υπανάπτυκτες.
Βεβαίως.
Επιπλέον, να προσθέσω σε αυτά που έλεγα, ότι το ακόμα μεγαλύτερο θαύμα είναι το τι έχουν καταφέρει στις μεγάλες ηλικίες που είναι οι πιο επικίνδυνες όσον αφορά την νόσηση από τον κορονοϊό. Η Πορτογαλία έχει το 100% από το εμβολιασμένους από την ηλικία των 60 και πάνω. Και κάπου εκεί είναι και η Ισπανία. Λίγο παρακάτω, 100% στους άνω των 80 και 99 ακόμα κάτι στις μικρότερες ηλικίες.
Είναι πολύ κοντά. Κοιτάξτε, είναι πολλοί οι λόγοι γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε και στις δύο χώρες με μια σχετικά μικρή επιρροή των anti-vaxxers, των αντιεμβολιαστών.
Ακριβώς.
Δηλαδή, και αυτό, για παράδειγμα, στη Γαλλία δεν το είχαν. Έχουν σημαντική επιρροή των αντιεμβολιαστών, την είχαν. Μετά, έχουμε συστήματα πρωτοβάθμιας σχολείας υγείας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα για τις μεγάλες ηλικίες, οι οποίες... τα μεγάλες ηλικίες άτομα πάνε πολύ στην πρωτοβάθμια σχολεία υγείας, ζητάνε τη γνώμη του γιατρού. Mm-hmm. Οπότε έχουμε αυτά τα συστήματα τα οποία είναι οργανωμένα. Είχαμε σύμνοια πολιτική όσον αφορά τα εμβόλια. Υπάρχουν άλλα προβλήματα και ακόμα και στην Ισπανία που έχει ένα αποκεντρωμένο σύστημα με προβλήματα. Καταλωνία, Μαδρίτη, όλα Βάσκη, Μαδρίτη, όλα αυτά. Υπήρχε σύμνοια πολιτική, το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό στο ότι η κοινωνία είχε ένα μήνυμα mm-hmm. και από την πολιτική ηγεσία ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Υπήρχαν άλλες διαφορές, αλλά στο εμβόλιο πήγαν όλοι μαζί. Και βεβαίως είχαμε στην Ισπανία ιδιαίτερα ένα τρομακτικό πρώτο κύμα, το οποίο φόβησε πάρα πολύ τον κόσμο.
Και στην Πορτογαλία ένα τρομακτικό τρίτο κύμα, έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή Γενάρη-Φλεβάρη ήταν πάρα πολύ... Ναι.
Η διαφορά με την Ελλάδα και φυσικά υπήρχε δυνατότητα καλής οργάνωσης του εμβολιασμού, ο οποίος δεν ήταν εύκολος. Δηλαδή, όταν δεν είχαμε κιόλας τις πρώτες φάσεις τα εμβόλια, mm-hmm. είναι μεγάλη ιστορία αυτό να πεις στα άτομα να πάνε στην πρωτοβάθμια στο κέντρο τους. Και περιμένεις να έρθουν τα εμβόλια της Moderna ή της Pfizer και δεν έρχονται.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι όλοι, ιδιαίτερα στην αρχή που δεν είχαμε πολλά εμβόλια, ήταν μια τρομακτική, ήταν ένα χάος οργανωτικό. Το οποίο όμως λύθηκε στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Στην Ελλάδα, κάτι σε αυτές τις συνθήκες που ανάφερα δεν ισχύουν δυστυχώς. Ξεκινήσαμε από μια σχετικά σημαντική επιρροή αντιεξουσιαστικών, να το πω έτσι, γενικότερα, όχι μόνο αντιεμβολιαστών.
Mm.
Το οποίο είναι πρόβλημα για την κοινωνία όταν χρειάζεται να είσαι πεισμένος ότι μια επέμβαση είναι σωστή.
Και με πρωτοβάθμια, με σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας, καχεκτικό το λιγότερο βέβαια. Δηλαδή αυτό που αναφέρατε για την Ισπανία και την Πορτογαλία, δηλαδή η πολιτική σύμπνοια δεν υπήρξε στην Ελλάδα, παρότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα ήταν πρωτοποριακό πανευρωπαϊκά, δεν υπήρξε και επιπλέον έχουμε προβλήματα και με το σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας. Θα τα δούμε όμως και παρακάτω. Πέρα από το ιβηρικό θαύμα, κύριε Κογεβίνα, ο παγκόσμιος εμβολιαστικός χάρτης παρουσιάζει αρκετές μικρότερες ή μεγαλύτερες τρύπες. Πριν αναφερθούμε στην Αφρική και τις άλλες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, που είναι η μαύρη τρύπα, πώς εξηγείται, για παράδειγμα, η Ρωσία που έκανε πολιτική με το εμβόλιο, το Sputnik. Το εξήγαγε, υποτίθεται, και το προπαγάνδιζε στον τρίτο κόσμο, δεξιά και αριστερά. Έχει 36%, αν θυμάμαι καλά, ποσοστό εμβολιασμού, από τα χαμηλότερα. Ή και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ξεκίνησαν πρώτες τους εμβολιασμούς, πριν κλείσει, καν το 2020. Είναι στους πλήρως εμβολιασμένους πιο χαμηλά και από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στο 61% σύμφωνα με το Our World in Data και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι στο 56%.
Ναι, είναι εντυπωσιακό. Το οποίο απλώς μας δείχνει ότι τι δύσκολο που είναι να κάνεις πολιτικές πρόληψεις κάποιες φορές. Ιδιαίτερα όταν μπαίνουν στη μέση άλλες παράμετροι. Στην Αμερική είναι προφανές ότι έχουμε όλη την ιστορία της η οπαδή της συνωμοσίας είναι πραγματικά πολύ στην Αμερική και μας ξαφνιάζει αυτό, γιατί είναι ένας άλλος κόσμος εντελώς από αυτόν που ζούμε. Δηλαδή να πιστεύεις ότι θα σου βάζει με το εμβόλιο σου βάζει το τσίπ ο Bill Gates και είσαι πεισμένος γι' αυτό. Είσαι πεισμένος ότι η Hillary Clinton είχε ένα σύστημα, είχε μια οργάνωση παιδεραστίας και υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που είναι πεισμένοι γι' αυτό. Τι να πει. πει κανείς. Δηλαδή, δύσκολα να κάνεις ορθολογικές πολιτικές όταν υπάρχει πολλής κόσμος που νομίζει ότι όλα δουλεύουν με συνωμοσίες. Στην Αμερική δυστυχώς αυτό υπάρχει πολύ και είναι εντυπωσιακό το ότι μια από τις πιο πλούσιες οικονομίες της χώρας, εκεί που είχαν εμβόλια, αυτοί που αναπτύξανε τα εμβόλια πρώτοι,
ακριβώς,
δεν μπορούν να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Δηλαδή είναι τρομακτικό. Δηλαδή,
έχω την εντύπωση, η Ρωσία είναι κάτι το ιδιαίτερο που δεν ξέρω πώς εξηγείται ακριβώς. Είναι ο υποδόριος φόβος για τον Πούτιν και το σύστημα, το γενικότερο. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς.
Η Κίνα χρησιμοποίησαν τα εμβόλια για να κάνουν εξωτερική πολιτική.
Αλλά τουλάχιστον η Κίνα, ενώ στην αρχή ήταν χάλια κι αυτή στους εμβολιασμούς, αργότερα επιτάχυνε, είναι τώρα στο 70% ας το πούμε έτσι. Η Ρωσία παραμένει στο 36%.
Η Ρωσία είναι ιδιαίτερο πρόβλημα ενός κράτους το οποίο είναι βασικά διαλυμένο ουσιαστικά. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Στη Κίνα το πρόβλημα το οποίο έχουμε φυσικά είναι ότι τα δύο εμβόλια, τα βασικά, τα κινέζικα, δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο τα άλλα εμβόλια. Έτσι.
Σε διάφορες χώρες που τα χρησιμοποίησαν όταν λόγω πολιτικής εξωτερικής η Κίνα τα έδωσε κατά συρροή.
Ακριβώς. Ξέρετε, από τα περίπου 7 δις, δεν φτάνουμε στα 7 δις, είναι 6,7 δις εμβόλια που έχουν γίνει, περίπου τα μισά είναι τα κινέζικα. Σε ένα μεγάλο ποσοστό βεβαίως είναι στη Κίνα, αλλά είναι και πολλά σε άλλες χώρες και δυστυχώς η αποτελεσματικότητά τους είναι χαμηλότερη. Οπότε τώρα που μιλάμε για δεύτερο εμβολιασμό ή για τρίτο, δεν είναι σαφές ότι ο κόσμος πρέπει να κάνει τα κινέζικα.
Μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προφανές ότι έχουν να κάνουν με αυτό που δεν υπήρχε στο Ιβερικό Θαύμα, δηλαδή με την πολιτική σύμπνοια. Οι Ρεπουμπλικανικές Πολιτείες και οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι αρνούνται κατ' ουσία να εμβολιαστούν. Έχουν εμβολιαστεί κάτω από 50% οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι, σύμφωνα με τις μετρήσεις που γίνονται. Και οι πολιτείες που ελέγχονται τους Ρεπουμπλικάνους πάλι ισχύουν τα ίδια. Το πρόβλημα εκεί
δεν είναι μόνο τα εμβόλια, κύριε Ιωακόπουλο, είναι ότι και όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Γιατί ακόμα και να φτάσουν 70%. Θα έχουν άλλο 30% που είναι εμβολιασμένοι, που σημαίνει ότι πρέπει αναγκαστικά να συνεχίσει με κάποια άλλα.
Μα θυμόμαστε τον Τραμπ επί της Προεδρίας του που έκανε αντίπραξη στις μάσκες και έλεγε διάφορα απίθανα για τη χλωρίνη και για το
Rose Garden.
Και
μολυνθήκαν, δεν ξέρω πόσο κόσμο.
Πάμε όμως τώρα, κύριε Κοβυγίβη, στην μαύρη τρύπα με κεφαλαία. Υπάρχει περίπτωση να τελειώσουμε με την πανδημία, αν δεν φτάσει και εδώ το εμβόλιο? Διάβαζα κάποια συμπεράσματα ότι από τα 90 και πλέον φτωχότερα κράτη που στηρίζει ο COVAX, περίπου τα μισά έχουν ανοσοποιήσει λιγότερο από το 20% του πληθυσμού τους και 26 κράτη λιγότερο από το 10%. Δεν είναι αυτό το έφορο έδαφος για περαιτέρω μεταλλάξεις? Πώς όμως θα γίνει η προσέγγιση όλων αυτών των χωρών? Με την άρση της πατέντας, με τη διεύρυνση της παραγωγής, μέσω του COVAX και των δωρεών από τις πλουσιότερες χώρες? Πώς διάολο μπορεί να γίνει η προσέγγιση σε αυτές τις περιοχές και τις χώρες?
Δεν έχει κανείς τη λύση, δυστυχώς. Υπάρχει ένα σοβαρό το πρόβλημα κυβερνητικότητας, governance, της υφηλίου παγκόσμιου, το οποίο το έχουμε δει με την κλιματική αλλαγή και το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά και με το θέμα του COVID. Δυστυχώς τα Ηνωμένα Έθνη δεν καλύπτουν αυτό το θέμα, δηλαδή έχουν υποβαθμιστεί πάρα πολύ τα Ηνωμένα Έθνη και ο ΠΟΗ επίσης. Οπότε πήγαμε σε αυτή τη νέα φόρμουλα που δεν είναι νέα, δηλαδή, γιατί υπήρχε από πριν για τα εμβόλια, τα άλλα εμβόλια, με το COVAX. Το COVAX είναι ένα σύστημα στο οποίο συμμετέχουν κράτη, συμμετείχε προφανώς ο ΠΟΗ, τα Ηνωμένα Έθνη και συμμετέχουν μεγάλα ιδρύματα όπως Gates Foundation και άλλα. Και θεωρητικά θα έπρεπε να είχαν δώσει πάνω από 1 δις εμβόλια ήδη. Και δεν έχουν δώσει. Οι αφρικανικές χώρες, οι περισσότερες δεν μπορούν να έχουν αδυναμία να πληρώσουν τα εμβόλια και όχι μόνο αυτό, είναι και εξαιρετικά δύσκολο να χειριστούν.
Ακριβώς.
Και τώρα για να χειριστούν εμβόλια όπως Pfizer και Moderna που χρειάζονται χαμηλές θερμοκρασίες σε μια χώρα χωρίς υποδομές είναι αδύνατο. Μιλάμε για τα εμβόλια όπως AstraZeneca και Johnson για την Αφρική. Και δεν έχει δουλέψει το COVAX σε μεγάλο σημείο, γιατί και εμείς οι πλούσιες χώρες το κοιτάξαμε πολύ εγωιστικά και τώρα μιλάμε για τις τρίτες δόσεις, όταν στις χαμηλού εισοδήματος χώρες. Είναι στο 2,9% κατά μέσο όρο ο εμβολιασμός. Και όπως είπατε, εάν έχουμε ενεργές παιδεία με ενεργή λίμωξη σε πολλές χώρες, θα βγουν μεταλλάξεις κάποια στιγμή. Ελπίζω βγαίνουν συνεχώς, αλλά μπορεί να βγει κάποια σαν τη Δέλτα, η οποία μας άλλαξε το πεδίο εντελώς.
Μιας και αναφερθήκατε και τελειώσατε και την απάντησή σας στο θέμα των μεταλλάξεων, ευτυχώς έχει καιρό να εμφανιστεί κάποια νέα πιο επικίνδυνη από τις παλιές. Πού πιστεύετε πως οφείλεται αυτό και πόσο σας ανησυχεί η Δέλτα Plus, όπως την έχουν ονομάσει, στην οποία γράφεται ότι οφείλεται το 8% των κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει κάνει την εμφάνισή της νομίζω και στη Ρωσία, αλλά πιο περιθωριακά.
Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς προβλέψεις αυτό. Δηλαδή αδύνατο ουσιαστικά να κάνει προβλέψεις. Δεν μοιάζει να έχουμε... Αυτό είναι καλό νέο, πολλές επικίνδυνες μεταλλάξεις. Υπάρχει και το μιού το, από τη Κολομβία, δεν λέμε τις χώρες γιατί στιγματίζονται και οι χώρες. Αλλά δεν μοιάζει να έχουμε κάτι καινούριο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Θεωρητικά δεν θα έπρεπε να έχουμε πάρα πολλές μεταλλάξεις με τον κορώνα, λόγω της δομής του ιού. Mm-hmm. Αλλά είχαμε τη Δέλτα φυσικά, οπότε αυτή η θεωρία δεν είναι εντελώς σωστή. Αλλά εάν έχουμε ενεργές λοιμώξεις, θα έχουμε κάποια στιγμή μεταλλάξεις. Δηλαδή, αδύνατο να μην έχουμε. Οπότε,
ας προσευχηθούμε να μην είναι πιο επικίνδυνες από τη Δέλτα.
Ας προσευχηθούμε ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε πολιτική και να δώσουμε εμβόλια στις φτωχές χώρες.
Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Κύριε Κογεβίνα, φαίνεται πως ως το τέλος του χρόνου θα έρθουν και κάποια φάρμακα της Merck, της Pfizer, της AstraZeneca, είναι ήδη σε κλινικές δοκιμές. Σίγουρα θα είναι μια σημαντική προσθήκη στη φαρέτρα της αντιμετώπισης πανδημίας, αφού ως σήμερα η φαρμακευτική αντιμετώπιση είναι κατ' ουσίαν εκ των ενόντων, καθώς τα περίφημα μονοκλωνικά αντισώματα είναι πάρα πολύ λίγη η παραγωγή τους, δεν αρκούν για μαζική, ας το πούμε έτσι, διάδοση και χορήγηση. Πόσο σημαντική προσθήκη όμως, καθώς φαίνεται πως έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές αυτά τα φάρμακα, είναι για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το εμβόλιο μήπως παραμένει το υπαρήθ 1 και 2 και 3 όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας?
Και 4. Όχι μόνο 1, 2, 3. Προφανώς το εμβόλιο και τα βασικά μέτρα προστασίας. Προφανώς πρέπει να ανοίξουν οι κοινωνίες, αλλά πρέπει να πάρουμε τα βασικά μέτρα προστασίας. Αλλά πάμε στα φάρμακα. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα που έχουμε, γιατί μειώνονται στο μισό τα περιστατικά, τα σοβαρά από το φάρμακο, για παράδειγμα, της Merck. Τώρα, θα δούμε αυτό όταν βγει και μπορέσουμε να το δώσουμε σε μεγάλο αριθμό και επίσης πόσο θα κοστίσει, αλλά δεν πρόκειται να μας σώσει το φάρμακο. Αλλά φυσικά, άμα κατεβάζεις τη θνησιμότητα στο μισό από τα περιστατικά σου, φυσικά είναι εξαιρετικό. Βέβαια, εάν έχεις άπειρα περιστατικά όπως έχουμε τώρα σε πολλές χώρες, το φάρμακο δεν πρόκειται να μας λύσει το πρόβλημα, γιατί ακόμα και στο μισό να το κατεβάσει
θα παραμένει μεγάλο το αριθμό.
Πάρα πολλά περιστατικά, προφανώς. Δηλαδή, βέβαια. Στην Αμερική είχαν σχεδόν 50.000 θανάτους το τελευταίο μήνα. Εντάξει, ας το κατεβάσω στο μισό. 25.000 θανάτους το τελευταίο μήνα είναι λίγο.
Πράγματι.
Αλλά καλό είναι βέβαια που το κατεβάζω στο μισό, αλλά προφανώς δεν είναι το πρόβλημα του φάρμακου.
Η μεγάλη παγκόσμια εικόνα, κύριε Κογεβίνα, για την πανδημία αυτή τη στιγμή, ποια είναι κατά τη γνώμη σας? Έχουμε αναζωοπήρωση σε ορισμένες χώρες. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε μια εκθετική της αύξηση. Κάνω λάθος? Σε ποια φάση ακριβώς βρισκόμαστε? Και ποια είναι η προοπτική, να το πω ταυτοχρόνως, η εξαφάνιση της νόσου όπως έγινε με την ευλογιά για παράδειγμα, ή η μετατροπή της ενδημική και η αντιμετώπιση της?
Το πιο πιθανό είναι ότι θα μετατροπεί σε ενδημική αυτή τη στιγμή η νόσος, και θα πρέπει να ξαναεμβολιαστούμε κάποια στιγμή, ιδιαίτερα οι μεγάλες ηλικίες ή οι πιο ευαίσθητοι. Αυτή τη στιγμή παγκοσμίως η νόσος ελέγχεται, αλλά υπάρχουν πολλές χώρες όπου έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και η Ελλάδα φυσικά είναι μια χώρα όπου ενώ παγκοσμίως τα περιστατικά κατεβαίνουν, στην Ελλάδα δεν κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή, το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς. Βεβαίως είναι άλλες χώρες που είναι πολύ χειρότερα. Τώρα εντάξει, εμείς κλεγόμαστε στην Ελλάδα, δεν είναι η κατάσταση που θα θέλαμε, είναι άλλες χώρες που είναι πολύ χειρότερα. Αλλά παγκόσμια αυτή τη στιγμή τα περιστατικά κατεβαίνουν, οι θάνατοι κατεβαίνουν και αυτό είναι φυσικό με τους εμβολιασμούς που έχουμε κάνει.
Μάλιστα. Κύριε Γεβίνα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Νομίζω ότι κάποια πράγματα ξεκαθαρίστηκαν όσον αφορά την πορεία της πανδημίας και την πορεία των εμβολιασμών. Καλό μεσημέρι από Αθήνα στην όμορφη Βαρκελόνη.
Καλό μεσημέρι και από τη Βαρκελόνη. Ευχαριστώ κύριε Κοπούνα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μια χείρα σε μια επαρχιακή κοινωνία δεν επιτρέπεται να επιθυμήσει, αλλά ο πειρασμός είναι μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ο γαμπρός της.
Συμβολιογράφος του Νίκου Βασιλιάδη με την Ιρώμανε, σκηνοθεσία Γιώργος Καραμίχος. Από 20 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ticketservices.gr, viva.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις, στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, έπειτα από μια μακρόχρονη απουσία. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση, διαγυμνού οφθαλμού και αυτή, όπως η προηγούμενη που αφορούσε την πανδημία, και είναι διαγυμνού οφθαλμού, καθώς αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, με κορυφαία την έως πρότινος απρόσμενη νίκη, όχι με αυτοδυναμία βέβαια, της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, που πυροδότησε πολλές αναλύσεις, καθώς είχαν προηγηθεί και κάποια άλλες αλλαγές πολιτικών συσχετισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ευνοούσαν τις σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις. Εξελίξεις όμως πολιτικές έχουμε και στην εχώρια εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας με την επικείμενη εκλογή νέας ηγεσίας στο Κινάλ, όπως διαγράφεται έπειτα από την αποχώρηση της Φόφης Γεννηματά, στην οποία να ευχηθούμε ολόθερμα περαστικά τους πολλούς υποψηφίους για την νέα ηγεσία, αλλά και την είσοδο στην προεκλογική, ας το πούμε έτσι, αρένα του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου. Για να συζητήσουμε για όλο αυτό το παζλ το σοσιαλδημοκρατικό, στο οποίο αναφερθήκαμε εισαγωγικά, έχουμε μαζί μας ένα κατεξοχήν αρμόδιο, τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, καθηγητή πολιτικής επιστήμης, συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης για την ακρίβεια, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο διδακτικό αντικείμενο του οποίου εντάσσεται και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και όχι μόνο. Κύριε Μοσχονά, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε.
Πριν από λίγα χρόνια, κύριε Μοσχονά, οι αναλυτές μιλούσαν για το θάνατο της σοσιαλδημοκρατίας, για πασοκοφικέισον και έψαλαν επικηδείους. Μετά και τις εκλογές στη Γερμανία είχαν προηγηθεί και κάποιες άλλες. Οι ίδιοι ή περίπου οι ίδιοι αναλυτές κάνουν λόγο για τη μεγάλη επιστροφή της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι υπερβολές και οι μεν και οι δε ή συνιστούν αποτύπωση της πραγματικότητας που υπήρχε σε διαφορετικές φάσεις?
Είναι υπερβολές και οι μεν και οι δε. Όπως ήταν και μεγάλη και υπερβολή το ότι τη δεκαετία του 90 που είχαμε πράγματι μια επιστροφή της σοσιαλδημοκρατίας στην κυβέρνηση και στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πράγματι,
και
τότε ήταν εντυπωσιακός ο χάρτης.
Ήταν η κυρία σοσιαλδημοκρατών. Είχαν μιλήσει για τη μαγική επιστροφή της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό αποδείχθηκε λίγα χρόνια μετά ότι δεν ίσχυε. Είναι συγκυριακές τάσεις που έχουν την αξία τους, που πρέπει να τις κατανοήσουμε όμως ως τέτοιες. Η σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται σε μια μακρά πορεία εκλογικής υποχώρησης, σε μια μακρά πορεία εκλογικής κρίσης, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε όπως, ας πούμε, να αναφερθώ σε ένα βιβλίο, σε ένα κείμενο ενός εκλεκτού συναδέλφου από το εξωτερικό πρόσφατο για την τελική πτώση της σοσιαλδημοκρατίας. Δεν είμαστε εκεί. Όπως δεν είμαστε σε μεγάλο θρίαμβο το 2000, στη δεκαετία του 1990, δεν είμαστε σε καταστροφή πριν 10 χρόνια, δεν είμαστε στη μεγάλη επιστροφή αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολιτική δύναμη που έχει χάσει γύρω πάνω από το 30% της εκλογικής της ισχύως, συγκρινόμενη με τα αποτελέσματα που έφερε στη δεκαετία του 1950 και του 1960. 30%, κύριε Γεωργακόπουλε, είναι πολύ, δεν είναι λίγο, είναι σημαντικό, δεν είναι πλάκα, αλλά δεν είναι καταστροφικό αποτέλεσμα. Ναι. Δεν είναι καταστροφική δυναμική. Αυτή είναι η κατάσταση και σήμερα που μιλάμε, και πολύ σωστά το θέτετε το θέμα, δεν είναι μόνο η Γερμανία, αλλά στις σκανδιναβικές χώρες έχουμε σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην εξουσία. Στην Πορτογαλία επίσης, στην Ισπανία επίσης, με ένα ιδιότυπο τρόπο ίσως στην Ιταλία. Έχουμε λοιπόν το ρεύμα αυτή τη στιγμή, η κίνηση του εκκρεμούς έχει ενισχύσει τη σοσιαλδημοκρατία. Πρέπει να καταγραφεί σαν τέτοιο.
Να συνηγορήσω στην απάντησή σας λέγοντας ότι είναι πράγματι διαφορετικός ο πολιτικός ευρωπαϊκός χάρτης, δηλαδή στο σύνολο των 18 χωρών της παλιάς Δυτικής Ευρώπης, μια και η Ανατολική είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα εκεί και περίπλοκα στα κομματικά του συστήματα. Στις 8 χώρες ο Πρωθυπουργός ανήκει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις της Ιταλίας, λίγο διαφορετική βέβαια, πολύ διαφορετική, ο σοσιαλφιλελεύθερος Μακρόν. Όμως τα ποσοστά τους είναι πολύ μικρότερα και επιπλέον, εκτός από την αυτοδύναμη κυβέρνηση μειοψηφίας όμως της Πορτογαλίας, στις όλες τις υπόλοιπες ηγούνται συμμαχικών κυβερνήσεων με κεντρώα ή πράσινα ή μικρότερα αριστερά κόμματα, ή σε άλλες χώρες συμμετέχουν σε κυβερνήσεις με φιλελεύθερους πρωθυπουργούς. Είναι πολύ πιο σύνθετα και πολυκερματισμένα τα πολιτικά πράγματα πλέον.
Ακριβώς. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω, πέραν το ότι συμφωνώ μαζί σας, το εξής. Οι νίκες που έκαναν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τα τελευταία χρόνια, ας πούμε στην Νορβηγία 26,3, σας δίνω κάποια νούμερα, Δανία 25,9, Σουηδία 28-26, Γερμανία 25 κάτι, έτσι. Οι νίκες αυτές στη δεκαετία του 50 και του 60, με την εξαίρεση της Γερμανίας ίσως, στη δεκαετία του 50 και του 60, τα αποτελέσματα αυτά που έφεραν νίκη σήμερα θα ήταν, οι ίδιοι αριθμοί θα έφεραν βαριά ήττα τότε. Θεωρούνταν ως βαριά ήττα. Η σοσιαλδημοκρατία κερδίζει τις εκλογές σήμερα με ποσοστά που παλαιά θα ήταν ποσοστά ήττας. Γιατί γίνεται αυτό? Για τον λόγο που είπατε, υπάρχει κατακαιρματισμός, άρα έχει εξασθενήσει και ο κύριος αντίπαλος σε κάθε χώρα και συνολικά έχουμε μια τάση όπου τα μεγάλα κόμματα έχουν γίνει πολύ μικρότερα, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή έχουν υποχωρήσει όχι μόνο τα σοσιαλδημοκρατικά, αλλά και τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, τα άλλοτε κρατεά σε ορισμένες χώρες, και τα συντηρητικά κόμματα. Και άρα έχουμε συνολικά μεγαλύτερο κατακαιρματισμό και με μικρότερα ποσοστά ένα κόμμα μπορεί να είναι κυβερνητικό, να προηγείται στις εκλογές και να σχηματίσει αυτό.
Και επιπλέον, κύριε Μοσχονά, δεν έχουμε από την πλευρά των διαφόρων σοσιαλδημοκρατικών ή κεντροαριστερών ή εργατικών, όπως είναι οι ονομασίες του κομμάτων, δεν έχουμε μια συνεκτική στρατηγική και αφήγημα όπως τα χρυσά με τα πολεμικά χρόνια του εθνικού κεϊνσιανισμού, αλλά περισσότερο διαφορετικές. Για παράδειγμα, η Δανία εξελέγει η σοσιαλδημοκρατία με μια σφοδρή αντιμεταναστευτική πολιτική και μέτρα. Σε άλλες χώρες είναι αντίστροφα τα πράγματα. Περισσότερο στη Νορβηγία, μια και είναι και πιο πρόσφατο, δεν φαίνεται συμμαχία με τους πράσινους επειδή δεν θέλουν παρέμβαση στο αέριο που, από το οποίο ζει, ας το πούμε έτσι χοντρικά, η Νορβηγία. Είναι πολύ διαφορετικά και οι στρατηγικές και οι ταυτότητες των διαφόρων σοσιαλδημοκρατών.
Πολύ διαφορετικές δεν θα έλεγα.
Ναι.
Λόγω παγκοσμιοποίησης και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Νορβηγία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Λόγω παγκοσμιοποίησης και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές πολιτικές, που είναι το κρίσιμο για μένα, υπάρχει μια μεγάλη σύγκληση. από τη δεκαετία του 90 και μετά. Από τότε δηλαδή, γιατί λέω από τη δεκαετία του 90, από τότε που η παγκοσμιοποίηση έγινε ισχυρή, αλλά και ταυτόχρονα μετά το Μάστριχτ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε ισχυρή και άρχισε ως ισχυρή να επηρεάζει πολύ τις εθνικές πολιτικές και ιδιαίτερα τις εθνικές οικονομικές πολιτικές. Στα οικονομικά λοιπόν υπάρχει σύγκληση μεγάλη, κύριε Γεωργακόπουλε, και νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό. Ναι. Τώρα στα άλλα έχετε δίκιο. Η Δανία είναι μια εξαίρεση λόγω της αντιμεταναστευτικής ή της περιοριστικής ως προς τη μετανάστευση πολιτικής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος εκεί. Είναι μια εξαίρεση στη γενική κατεύθυνση της Σοσιαλδημοκρατίας, η οποία είναι κοντινή με αυτήν της ριζοσπαστικής αριστεράς και με μια έννοια κοντινή και με αυτή των πράσινων, να δίνουν έμφαση σε θέματα πολιτισμικού φιλελευθερισμού, να είναι πιο ανοιχτή, να είναι πιο ανοιχτά τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των σεξουαλικών μειονοτήτων, των εθνικών μειονοτήτων και βεβαίως ανοιχτή στα θέματα της μετανάστευσης. Αποτελεί μια εξαίρεση η Δανία για κάποια στιγμή. Ναι. Άρχισε να αντιμετωπίζεται και σαν, είναι αυτό ένα νέο παράδειγμα σοσιαλδημοκρατικό? Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να τραβήξει μακριά αυτό. Να.
Με δεδομένο το περίπλοκο του πολιτικού χάρτη, αν λέγαμε πως έπειτα και από την εκλογή του Biden, από την τύχη του οποίου εξαρτώνται πολλά για το μέλλον βέβαια, την ήττα Τραμπ και άλλων ευρωπαϊκών λαϊκισμών που αναπτύχθηκαν μετά την κρίση του 2008, διαμορφώνεται μια καινούργια ατζέντα και κοινός παρανομαστής, στην οποία προσέρχονται με τις ιδιαιτερότητές τους δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και φιλελεύθερες ή και συντηρητικές δυνάμεις, καθώς όπου η νέα ατζέντα έχει κοινωνικές, περισσότερο κοινωνικές από ό,τι στο παρελθόν, την εποχή της κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού, και πράσινες πολιτικές. Προσέρχονται λοιπόν δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας αλλά και φιλελεύθερες συντηρητικές δυνάμεις, καθώς και νέοι πρωταγωνιστές. Μήπως θα ήμασταν πιο σε αντιπαράθεση με τον αντισυστημικό και ακροδεξιό λαϊκισμό και οι δύο αυτές δυνάμεις, χοντρικά, μήπως θα ήμασταν πιο κοντά στην πραγματικότητα?
Αυτό που λέτε είναι σωστό, ειδικά στην Αμερική. Υπάρχει ένα είδος, δεν θα πω άλλο οικονομικό παράδειγμα, αλλά μια σημαντική μετεξέλιξη της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην κατεύθυνση που ακριβώς περιγράψατε. Στην Ευρώπη η κίνηση είναι στην ίδια κατεύθυνση, αλλά είναι πιο δειλή, πολύ πιο μετρημένη και κατά τη γνώμη μου λόγω του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνει πολύ μετρημένη. Δεν θα θεωρούσα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί σε μια κατεύθυνση σαν και αυτή του Biden. Λιγάκι ναι, αλλά δεν θα υιοθετήσει. Κάποτε η Ευρώπη ήταν το επίκεντρο των κερυσιανών πολιτικών και των πολιτικών ισχυρού κοινωνικού κράτους. Δεν θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί ο πολυκεντρικός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι γιατί υπάρχει μια συνωμοσία των ελίτ, τέτοια, δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά είναι και λίγο ανοησία αυτό, είναι το σύστημα τόσο πολυκεντρικό, μάλιστα, που είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Ο ρόλος της Γερμανίας, που έχει μια ισχυρότατη παράδοση δημοσιονομικής πειθαρχίας, πριν απ' όλα για τον εαυτό της, και την οποία επιβάλλει, αλλά στο εαυτό της είναι δύσκολο να την επιβάλλει, γιατί είναι μια ισχυρή βιομηχανική χώρα, την έχει επιβάλλει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Τώρα για το θέμα της οικολογίας, της οικολογικής κρίσης, έτσι είναι τα πράγματα όπως τα λέτε. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή παρατάφτα το θέμα της οικολογικής αλλαγής, της κλιματικής αλλαγής, το έχουν πάρει προνομιακά τρεις κομματικοί σχηματισμοί, τρεις οικογένειες, οι πράσινοι φυσικά, οι σοσιαλδημοκράτες και η ριζοσπαστική αριστερά. Και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και κόμματα φιλελεύθερα, όπως είπατε, που υιοθετούν αυτή τη λογική και λίγα συντηρητικά. Ειδικά στις χώρες.
Έρθουμε, κύριε Μοσχονέ, ναι, ας έρθουμε και στα δικά μας. Ωραία. Με ποιο τρόπο συνδέονται τα προηγούμενα με το κοινάλ και τις διαδικασίες εκλογής νέας ηγεσίας?
Να μου τα συνδέσετε εσείς, να σας συμπληρώσω μετά εγώ. Δεν συνδέονται εύκολα, αλλά συνδέονται ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο να γίνει σύνδεση, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση στο κοινάλ αυτή τη στιγμή. Έφυγε η ηγέτης του, δεν θα συνεχίσει για λόγους υγείας. Κατά τη γνώμη μου η κυρία Γεννηματά, πρέπει να το πω αυτό και πρέπει να το τονίσω και δεν το λέω στο πλαίσιο μιας φόρτισης συναισθηματικής που αναπτύχθηκε και ευτυχώς και ωραίο ήταν αυτό στη χώρα λόγω της ασθενείας, η κυρία Γεννηματά κατάφερε να σταθεροποιήσει ανωδικά το κοινάλ. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σας προκαλώ. κάλεσε έκπληξη ο αριθμός των υποψηφίων μετά την αποχώρηση κυρίας Γεννήματα? Κυρίως
όχι, έκπληξη μου προκάλεσε
η είσοδος στην αρένα του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου. Έχετε κάποιο ανάλογο παράδειγμα?
Ένας
επί 7 ετία.
Δεν μου έρχεται κάτι. Προηγούμενοι ηγέτες όμως που ήταν πρωθυπουργοί και οι οποίοι ήταν αρχηγοί κράτους, για παράδειγμα ο Σαρκοζή, και επεχείρησαν ή επέστρεψαν στην ηγεσία του κόμματός τους, έχουμε, δεν έχουμε πολλές, δεν είμαι πρόχειρος, δεν μπορώ να σας απαντήσω συνολικά.
Τελευταία, μόνο ο Ρέντσι είναι, έχω την εντύπωση, ένα τέτοιο παράδειγμα που έφυγε και επανήλθε, αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ μιλάμε για δεκαετία.
Και το ίδιο έγινε και με τον Σαρκοζή για ένα διάστημα.
Να.
Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ζούμε σε όλα όσα περιγράψαμε προηγουμένως. Δείχνουν ένα νέο πολιτικό τοπίο.
Ναι.
Το νέο, και ένα τοπίο μεγάλης πολιτικής αστάθειας. Συνεπώς, ένας πρωθυπουργός, για παράδειγμα, μπορεί να μείνει για πολύ λίγο στην πρωθυπουργία, είτε περίπτωση του Γιώργου Παπανδρέου, να είναι νέος στην ηλικία και σε μια καινούργια κατάσταση μεταγενέστερη.
Όπως ήταν ο Ρέντσι.
Να επιστρέψει. Ναι. Αυτό θα το δούμε πολύ πιο συχνά στο μέλλον. Δεν βλέπω κάτι κακό στην επιστροφή του Γιώργου Παπανδρέου. Νομίζω ότι η επιστροφή του Γιώργου Παπανδρέου προσδίδει ενδιαφέρον μεγαλύτερο στη διαδικασία που είναι εν εξελίξει στο εσωτερικό του κοινάλ. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα αυξήσει τη συμμετοχή στις εκλογές και συνολικά θα είναι θετικό για το κοινάλ.
Μάλιστα.
Αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι σίγουρο.
Αλλά ότι θα βγει ο ένας, θα βγει ο άλλος, είναι κατά τη γνώμη μου, σας μιλάω.
Όχι, δεν σας ζήτησα να κάνετε τη χαρτορίφθρα.
Έτσι, υπερβολικά προώρα.
Δεν σας ζήτησα να κάνετε τη χαρτορίφθρα.
Όχι, δεν είπα ότι μου το ζητήσατε, το λέω γιατί έχω ανάγκη να το πω.
Ο διακηρυγμένος στόχος όλων, κύριε Μοσχονά, είναι όλων των υποψηφίων, είναι η επιστροφή του κοινάλ, θα έλεγα, στις ένδοξες ημέρες του δεύτερου πόλου του δικοματισμού. Μήπως ο στόχος αυτός προκαλεί ένα blackout σε μια αναγκαία προσαρμογή του κοινάλ στα σημερινά μεγέθη του και στην εκπόνηση ή δημιουργία μιας ταυτότητας και πολιτικών με βάση αυτά τα μεγέθη, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια παρέτηση από την προσπάθεια αλλαγής των συσχετισμών?
Και το 2017 που είχε ξαναγίνει εκλογή και μάλιστα άψογη από άποψη δημοκρατικής διοντολογίας, εκλογή κατά την οποία εκλέχθηκε η κυρία Γεννήματα, εκλογή από τη βάση, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΙΝΑΛ, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το θυμάμαι πώς λεγόταν, υπήρχε ο ίδιος στόχος να γίνει το ΚΙΝΑΛ το νέο μεγάλο κόμμα. Δεν συνέβη αυτό. Δημιουργεί ένα blackout, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα που μπορώ να σας πω. Πρώτον, η γνώση μου των ερευνών δεν μου δείχνει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επαναλαμβάνω, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω αύριο το πρωί, ότι κάτι κινείται στην κατεύθυνση αποδυνάμωσης ριζικής του ΣΥΡΙΖΑ και ενίσχυσης σημαντικής του ΚΙΝΑΛ. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα που να το δείχνει σε καμία έρευνα όσο εγώ γνωρίζω. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό για το αύριο, σημαίνει πολλά για το παρόν. Το ένα είναι αυτό. Αυτό σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πηγαίνει καθόλου καλά, θέλω να προσθέσω. Έτσι. Δεν είναι μια περίοδος
και το οποίο είναι ενδιαφέρον ακριβώς.
Άρα αποκτάει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή η παρατήρηση στο μέτρο που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το δεύτερο, από την ιστορία των εκλογών, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα από την ιστορία των εκλογών, ξέρουμε ότι όταν ένα κόμμα που ήταν μεγάλο, κεντρικό, ιτηθεί και υποκατασταθεί στο ρόλο του από ένα άλλο, όπως έγινε σε ένα βαθμό με την περίπτωση ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, η επιστροφή είναι δύσκολη. Και ιδιαίτερα το να επιστρέψει ο υποφελημένος της μεγάλης εκλογικής αναστήχησης, ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα παλιά ποσοστά συνήθως δεν γίνεται. Ζούμε σε μια εποχή που η κινητικότητα των εκλογέων είναι μεγαλύτερη, αλλά παρά τα αυτά θα ήθελα αυτό, δεν είναι θεωρία, μοιάζει για θεωρητικό, είναι η εμπειρία άλλων χωρών. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα εκλογικά, όταν έχουμε μεγάλες αποστοιχίσεις και επαναστοιχίσεις, είναι δύσκολο να γίνει. Το κοινάλ, για να μην πάθει blackout, νομίζω θα ήταν προτιμότερο να προσαρμοστεί στο δικό του ρόλο σαν ένα τρίτο κόμμα, τουλάχιστον αυτή είναι η κατάσταση για το κοντινό μέλλον, όπου θα κοιτάξει να κάνει το καλύτερο δυνατό για το ίδιο, να ενισχύσει την επιρροή του κλπ.
Κύριε Μοσχονά, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα έχουμε προφανώς μέχρι το Δεκέμβριο την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιώργο Κακόπουλε. Γεια σας.
Και πάμε στην τρίτη μεγέθυνση που είναι η διαμικροσκοπείου. Ας πάμε στη διπλανή μας Ιταλία και στις πρόσφατες εκλογικές της διαδικασίες, συνεχίζοντας εν μέρη την προηγούμενη συζήτηση. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συνομιλήσουμε σχετικά τον κύριο Περικλή Δημητρολόπουλο, δημοσιογράφο στα Νέα, Ιταλοτραφή και Ιταλοσπουδαγμένο, πράγμα που αποδεικνύεται όχι μόνο με την ιδιαίτερη ενασχόλησή του με τα Ιταλικά θέματα από την εφημερίδα του, αλλά και με τις λοιπές δραστηριότητές του, για παράδειγμα τις μεταφράσεις γνωστών Ιταλικών βιβλίων. Κύριε Δημητρολόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Οι Ιταλικές δημοτικές εκλογές, ο δεύτερος γύρος των οποίων διεξήχθη αυτή τη βδομάδα, συνδέεται και με τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως. Καθότι το Δημοκρατικό Κόμμα με κορώνα τη Ρώμη κέρδισε επίσης το Τωρίνο, ενώ είχε κερδίσει από τον πρώτο γύρο το Μιλάνο, την Νάπολη, την Μπολόνια, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με το κόμμα των Πέντε Αστεριών. Πού οφείλεται αυτή η ανάκαμψη του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο δεν ήταν και στα καλύτερά του μέχρι πρότινος? Στο Λέτα, τον νέο ηγέτη του πρώην Πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση υπό τον Τράγκη και ότι πάει καλά, στη γενικότερη συγκυρία? Να προσθέσουμε και τη μεγάλη κυριακάτικη διαδήλωση των συνδικάτων κατά της επίθεσης των νεοφασιστών αντιεμβολιαστών σε αυτό το σκηνικό.
Και να προσθέσουμε και δύο διαδηλώσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα κατά του πράσινου πάσο, αυτό που είναι ανάλογο σε εμάς του πιστοποιητικού εμβολιασμού και το οποίο απαιτείται στις μεταφορές, για την εργασία κτλ. Είχαμε δύο διαδηλώσεις. Η μία έγινε στη Ρώμη και η άλλη έγινε στο Μιλάνο. Και το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι στη μεν πρώτη διαδήλωσαν οι νεοφασίστες στη Ρώμη και στο Μιλάνο διαδήλωσαν οι αναρχικοί. Έχουμε δηλαδή εδώ δύο άκρα που συναντώνται.
Ακριβώς.
Και έχουν και μια κοινή ατζέντα. Τι μας έδειξαν τώρα αυτές οι εκλογές, οι δημοτικές εκλογές? Ότι παρά τη μεγάλη νίκη της κέντρο-αριστεράς με κορονίδα την επικράτηση του Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη στη Ρώμη, πέτυχε μια σπουδαία νίκη με 60% και το συνολικό σκορ, όπως έγραψε ο Ιταλικός τύπος, έγινε 5-0 μαζί με το Μιλάνο, την Νάπολη, την Μπολόνια και το Τωρίνο, όπως είπατε. Το αντισυστημισμός παραμένει ως ρεύμα ισχυρό στην Ιταλία. Αλλάζει μόνο κομματική στέγη, δηλαδή εκφραζόταν πολιτικά από το κίνημα των Πέντε Αστέρων, mm-hmm. όταν κυριαρχούσε εκεί ο Μπέπε Γκρίλο. Και μάλιστα είχε βγει πρώτο κόμμα το κίνημα των Πέντε Αστέρων τότε. Μετακινήθηκε στη συνέχεια στη Λέγκα του Σαλβίνη, το οποίο είναι ένα ακροδεξιό μόρφωμα, σοβινιστικό, με εθνικιστικό κτλ. Επίσης ήταν πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Για πολύ μεγάλο διάστημα.
Στις δημοσκοπήσεις, βέβαια.
Στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές και να δείχνει προκόμμα. Και τώρα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ρεύμα αυτό εκφράζεται από τα αδέλφια της Ιταλίας, της Μελώνη.
Που είναι η μόνη δύναμη που είναι εκτός κυβέρνησης, Ντράγκη, έτσι.
Η μόνη δύναμη εκτός κυβέρνησης, η οποία εισέπραξε και μια κάποια δυσαρέσκεια, που παρόλα αυτά όμως αύξησε τα ποσοστά της, είναι η μόνη δύναμη της δεξιάς που αύξησε τα ποσοστά της, χωρίς όμως να έχει την αναμενόμενη αύξηση που έδειχναν οι μετρήσεις και οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Τώρα, γιατί κέρδισε η κεντροαριστερά? Μπορούμε να μιλήσουμε για ένα εφέ τον Ντράγκη. Ο Ντράγκη είναι η κεντροαριστερά, το Δημοκρατικό Κόμμα, στηρίζει την κυβέρνηση Ντράγκη, τη στηρίζει πιστά, δεν την αντιπολιτεύεται συμπολιτευόμενο, όπως κάνει ας πούμε η Λέγκα του Σαλβίνη. Και άρα η κυβέρνηση πιστώνεται εν μέρη αυτή την επιτυχία. Από την άλλη όμως πλευρά πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η αποχή ήταν σε ύψη ρεκόρ, έφτασε στο 60%.
Πράγματι.
Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε φτάσει τόσο ψηλά. Και ότι οι περισσότεροι από αυτούς που απήχαν προέρχονται από το χώρο της δεξιάς.
Στις
δημοτικές ας πούμε εκλογές στη Ρώμη δεν ψήφισε η περιφέρεια της Ρώμης, όπου εκεί τα λαϊκά στρώματα παραδοσιακά στηρίζουν την δεξιά. Άρα με τον αντισυστημισμό
να κρατάμε μικρό καλά,
η Ιταλία δεν έχει ξεμπερδέψει.
Ναι. Η τιμένη των εκλογών είναι η Λέγκα του Σαλβίνη, όχι τα αδέλφια της Ιταλίας. Με δεδομένους τους νέους συσχετισμούς σε αυτό το χώρο, τι προδικάζουν για την επόμενη μέρα? Θα συνεχίσει ο Σαλβίνη και η Λέγκα τη μεταμόρφωσή τους σε ένα πιο συστημικό, υπερδεξιό μεν, αλλά πιο συστημικό κόμμα, ή θα οπισθοχωρήσει προς τον αντισυστημισμό και τον ακροδεξιισμό, ας το πούμε έτσι.
Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο Σαλβίνη αυτή τη στιγμή πατάει σε δύο βάρκες. Έτσι, από τη μία στηρίζει την κυβέρνηση, από την άλλη, όπως σας είπα και πριν, την αντιπολιτεύεται παράλληλα. Mm-hmm. Δηλαδή, σε πολλές αποφάσεις του Μάριο Ντράγκη βγαίνει απέναντι και εκδηλώνει τη διαφωνία του. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές και με την επισήμανση ότι η Ιταλία είναι πάντα απρόβλεπτη και οι εκλογές μπορεί να έχει σε δύο μήνες ξαφνικά. πολύ διασκεδαστικός προχθές στο φόρουμ στο συνέδριο του Economist που έγινε εδώ στην Αθήνα ο Ματέο Ρέντσι, περιγράφοντας πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, έτσι με έναν πολύ αλέγρο τόνο, είπε ότι έχουμε αλλάξει 67 κυβερνήσεις χωρίς κανένας να καταλαβαίνει γιατί έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια όλες αυτές τις κυβερνήσεις. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας αυτό το στοιχείο της μη προβλεψιμότητας του ιταλικού πολιτικού σκηνικού, είναι φυσικό όσο πλησιάζουμε, όσο αισθάνεται το πολιτικό σύστημα στην Ιταλία ότι έρχονται κοντά οι κάλπες, να οξύνεται, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το κλίμα, να γίνονται πιο καθαρές οι γραμμές. Ο Σαλβίνη αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια μετακίνηση προς το κέντρο, αλλά αυτό που βλέπει είναι η Μελόνι και τα αδέλφια της Ιταλίας να είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη δύναμη στην Ιταλία. Mm-hmm. Είναι φυσικό, λοιπόν, να ξαναμετακινηθεί.
Μάλιστα.
Με την ελπίδα ότι θα επανακτήσει έναν χώρο.
Δυσίων η πρόβλεψη, αλλά τι να κάνουμε.
Παραχώρηση.
Τα πέντε αστέρια, παρότι εν μέρη διασώθηκαν εξαιτίας συμμαχίας με το Δημοκρατικό Κόμμα στις δημοτικές εκλογές, υπέστησαν δινήτα. Δεν θυμίζουν με τίποτα το πρώτο κόμμα των προηγούμενων εκλογών που έκανε και δύο κυβερνήσεις. Μία με τη Λέγκα και μετά με το Δημοκρατικό Κόμμα και μετά βέβαια προέκυψε η κυβέρνηση Ντράγκη με τη συμμετοχή και του Σαλβίνη. Να θυμίσουμε ότι είναι το πρώτο κόμμα του αντισυστημικού λαϊκισμού που ενέσκυψε στην Ευρώπη μετά την κρίση του 2008. Πώς διαγράφεται λοιπόν το μέλλον τους? Θα πάνε σε μια πιο οργανική συμμαχία με το Δημοκρατικό Κόμμα, θα κεντροποιηθούν, να το πούμε έτσι,
κοιτάξτε,
όπως δείχνει και η ηγεσία του Κόντε?
Αυτό θα σας έλεγα, ότι ο Τζουζέπε Κόντε είναι ένας μετριοπαθής κεντρός. Αυτή είναι η φυσιογνωμία του κόμματος πια.
Να.
Είναι σαφές αυτό. Νομίζω ότι η εκτίμηση των αναλυτών στην Ιταλία είναι ότι δεν έχει άλλο μέλλον από ένα είδος όσμωσης με την κεντροαριστερά. Να επιστρέψει στον παλιό του αντισυστημικό αυτό, νομίζω ότι δεν έχει περιθώριο τέτοιο. Θα ήταν ένα πισωγύρισμα για το
Μάλιστα.
ίδιο που δεν θα έπειθε και κανένα, νομίζω. Γιατί όταν έχει κάνει μια τόσο μεγάλη αλλαγή, δύσκολα μπορείς να επιστρέψεις εκεί που ήσουν. Αυτό... Η μάχη νομίζω ότι θα δοθεί ανάμεσα σε μια κεντροαριστερά που θα ενώσει δυνάμεις
και μια ακροδεξιά συμμαχία.
Ότι η δεξιά θα παραμείνει διασπασμένη. Αυτή τη στιγμή η δεξιά
Μάλιστα.
είναι διασπασμένη.
Κύριε Δημητροπουλόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης σας ευχαριστώ εγώ.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.